I denne tredje og sidste afdeling er det igen Erik Christensen fra Bangsbo Arkiv, der forelæser om slægtsforskningsteknikken.
Før kaffepausen, og det skal jo så lige siges, at ude på Lokalhistorisk Arkiv ude på Bangsbo, der har vi jo så åbent onsdag aftener fra 19 til 22, hvor alle også er velkomne. Og det er det er jo fordi, der er nogen, der er arbejdsramte. De skal også have mulighed for at kunne slægtsforske. Men ellers er der også åbningstider i dagtimerne. Men ellers, som andre siger, send en mail. Det er ikke altid, at vi lige har tid til at tage os af jer, når I kommer. Men send en mail, så skal vi nok sørge for at kunne hjælpe jer på en eller anden måde med at komme videre.
Har I tænkt på at lave sådan en studiegruppe ude ved jer? Altså hvor man egentlig mødte de samme folk op, kan man sige. Ikke for at den skal være lukket, men...
Vi har til studiegrupper. En gang imellem, så laver vi det, som vi laver her i dag. Og så laver vi sådan nogle studiegrupper i efteråret. Det har vi haft nogle gange. Og det er sådan lidt efter behov, om der er nogen, der er interesseret. Og hvis der er mange, der synes, at det kunne være spændende, så gør vi det gerne. Men der skal altså også være nogle mennesker, som interesserer sig for det, fordi så er det halsløst gerne. Men altså, man er altid velkommen til at komme og få hjælp. Der sidder altid nogle gamle... nogle gamle garvede slægtsforskere, eller også sidder der Paul, eller jeg sidder der og kan hjælpe. Og det er sådan med slægtsforskere, det er sådan, at det er en meget, meget venligt folkefærd, som elsker at hjælpe hinanden, fordi de ved godt, at det også går den anden vej. Det er meget rart at kunne hjælpe hinanden på den måde. Ikke på den måde, som man gør på MyHeritage, hvor det hele koster penge. I laver arbejde, og så er der nogle andre, der sidder og tager pengene for det, I har lavet. Det er ikke den måde, man gør det på normalt blandt slægtsforskere. Der bruger man nogle programmer, hvor man kan udveksle oplysninger med hinanden. Og ellers, altså, selvfølgelig er der behov, så kom ud en onsdag og snakke med nogen af dem, og nogen af dem med os, og så kan vi måske finde ud af at lave en studiekreds i et eller andet. Det er ikke umuligt. Men ellers, så er det jo sådan også, nu har vi jo fået kaffe og kage, og det gør vi jo altså også ude på Bangsbo onsdag aften. Det er en meget, meget væsentlig del af det er den der halvtimes kaffepause. Fordi der bliver man så ligesom tvunget til at sidde og snakke med hinanden om noget lidt andet end lige det, der sådan står i kirkebogen. Og det er der, man oplever rigtig mange oplysninger, der kommer hen over bordet, hvad man har oplevet i kirkebøger, hvad man har oplevet andre steder på nettet, hvor man kan finde nogle gode råd og sådan noget, og der er nogen, der har fundet nogle gode link på nettet og sådan noget. Det er der, at det foregår. Og igen, nu har I jo så fået en lille folder med nogle links i, og det er de steder, hvor I kan gå hen og hente hjælp sådan umiddelbart. Når I nu kommer hjem og ikke kan sove i nat alligevel, så tag den der linksamling, og så giver jeg til at slå op i den. Specielt sådan noget som Statens Arkivers Arkivalie Online er spændende og interessant, fordi der ligger de originale kirkebøger, og der ligger også de originale folketællinger, som jeg så vil vende tilbage til på et andet tidspunkt. Men der ligger altså nogle af de her originale kilder, og de ligger faktisk næsten ind til ny tid. Så når Anders siger, at han er underlagt nogle skrappe foranstaltninger, så har Statens Arkiver altså lagt noget ud, som ikke er underlagt de samme skrappe foranstaltninger. Det er sådan lidt sjovt at se, hvordan at det bliver modtaget, når måske at Statens Arkiver bliver bliver tvunget til at trække noget af det tilbage, som de allerede har lagt ud. Det er ikke sikkert, det er noget, som slægtsforskere synes er skide morsomt. Men der ligger altså nogle folketællinger, og i folketællinger, der står der, hvis folk de både er dumme og døve, og det er jo ikke så godt, hvis det er sådan, de stadigvæk er levende. Når I nu skal i gang med det her med at lave noget slægtsforskning, så Arkivalie Online, det er rigtig godt, fordi der ligger kirkebøgerne, og de ligger tilbage fra den tid, hvor man begyndte at føre kirkebøger i Danmark. Og der kan vi se, at jeg har så taget her fra 1685. Det er jo nemt læst, ikke? Altså, døbte, trolovede, viede og døde. Det var sådan set det, som Christian den 4. sagde i 1646, at nu havde præsterne delt dybt med at se efter at få ført de her kirkebøger, og der skulle være de her fire oplysninger i. Han sagde så ikke, hvad der skete, hvis det var sådan, at de ikke gjorde det. Så det gjorde præsterne ikke, i hvert fald ikke heroppe i Vendsyssel, før hen i slutningen af 1600-tallet. Så fra 1646, hvor det blev tvunget, og så lave kirkebøger, og så til, at de egentlig begynder at føre dem, der kan altså godt gå nogle år. Til gengæld, så er der nogen, der er begyndt meget tidligere. Jo længere sydpå man kommer i Danmark, jo tidligere har man ført kirkebøger. Og hvis man rykker syd for grænsen, hvis det er sådan, at man er så ualmindelig heldig, at ens slægt skulle stamme fra Tyskland, hvad der er, der er mange, der gør, der er nok mange, der er kartoffeltyskere, eller har kartoffeltyskere i familien. Der er også nok nogen, der har ygenotter i familien. Det er ikke en sygdom. Det er de reformerede, franske reformerede, altså de franske lutherske, kan man sige, som blev tvunget væk fra Frankrig i 1600-tallet og fik husly i Christiansfeld og i Fredericia. Så er der også, nu snakker vi om det her med ham der med rejsen til Saturn her allerførst på aftenen, ham der hedder Claus de Lorrain, og har man sådan et navn, så er man garanteret reformeret. Der er også Grilsen, og der er også nogle andre sådan andre navne, som egentlig stammer fra Nederlandene, og der var jo en hel del fra Nederlandene, som flyttede til Amager, altså de her hollænderne på Amager. Det var virkelig også en stor koloni derovre. Så hvis det er sådan, man så er så heldig at have noget familie derfra, kan man komme meget længere tilbage i historien. Altså, der er jo nogen, der siger, at selv de første kristne helt tilbage til ikke Jesus fødsel, fordi på det tidspunkt har der ikke rigtig været nogen kristne. Det var først Paulus, der i noget med en 300-400 efter Kristi fødsel begynder at skabe det, vi kender som den katolske kirke. Men fra og med den katolske kirke står, begynder man altså også at føre mandtal over de kristne. Så jo længere sydpå i Europa man kommer, jo længere tid kan man være heldig at føre sin slægt tilbage. Men den første kirkebog i det, vi kender som Danmark i dag, det er fra Åbenrå. Den er fra slutningen af 1500-tallet, så der er man altså sådan rimelig heldig. Men her, altså igen fra Sæby, og den er jo skrevet, det er jo til at læse, ikke? Altså med december, ikke? Der er så lige nogle ting, som I skal huske, ikke? Altså, der står Domini, ikke? Det betyder søndag. Og der er altså lige nogle sådan latinske betegnelser, I skal lære at kende, og så skal I også lære den latinske kalender at kende, fordi det er jo noget med Trinitatis og første og anden, tredje og fjerde søndag efter Trinitatis og så videre og så videre. Og det er de der tal, som man bruger i stedet for at bruge den 8. i 6., ikke? Altså så bruger man sådan nogle kirkelige dage i stedet for. Dem kan man slå op på nettet også, der ligger også en adresse på noget, der hedder Bauers kalender. Og der kan I så gå tilbage og få noget hjælp til at finde ud af de her med datoer længere tid tilbage. De første kirkebøger, som vi bliver lavet, dem findes der kun ét eksemplar af. Og det har samtidig været noget lort, fordi kirken kunne brænde. Præsten kunne blive fuld på vej hjem fra kirken og tabe kirkebogen i grøften. Der kunne ske rigtig mange ting. Flade Sogns kirkebog for eksempel, den har stået på en hylde Og op i på Flade Kirkegård, det var ikke den der præstegård, som Bruce han bor på i dag. Nej, det lå ned i skoven, og det var sådan et meget fugtigt sted. De døde alle sammen, lungebetændelse, tuberkulose og sådan noget. Så det var et meget fugtigt sted, og der var der altså sådan, at ned fra neden, der kom der altså fugt op. Så de nederste linjer, de er simpelthen et op af fugt, og så kunne musene komme til bagfra. Så de har altså lige bidt halvdelen af marven af os, så der er altså også nogle ting, som nogle årstal, som er forsvundet, og så skal man lige følge med og tænke sig om og huske, hvor det er, man er henne. Men det er sådan de der betingelser, som er i de der kirkebøger, som ligger før 1912. For i 1912, der begynder man at lave skematiske kirkebøger. Og de ser sådan her ud, hvor det simpelthen er fortrykt, hvad det er for nogle oplysninger. Her har vi fødte mandkøn, og så har vi så år og dato, barnets fulde navn og forældrene, og dåbsdagen, og hvem det er, der har været fader. Og så lige et godt råd, det er, når nu det er sådan, at I ser, der står noget, og der står fader også. Det er sådan set lidt svært at læse, men gør det. Gør jeg den ulejlighed at få dem læst, fordi det er tit og mange gange, så er det altså fædre og kusiner, og det er omgangskredsen, som forældrene har gået sammen med, og det kan give nogle virkelig gode anledninger til at finde ud af, hvis det er sådan, at der er nogle mennesker, der forsvinder, hvor de så måske er forsvundet henad, til hvorfor nogle andre sovende, fordi ud over navnene, så står der også stedsbetegnelserne, hvor det er, de her mennesker kommer fra. Så husk lige, og tage og notere faderne. Og I kan lige så godt gøre det først som sidst, fordi ellers så kommer I bare til at skal tilbage til kirkebøgerne igen, og det kan godt være lidt svært at finde tilbage til dem igen. Specielt når nu det er sådan, at Statens Arkiver begynder at ændre på nummerrækkefølgen igennem den nye arkivalie online og den gamle arkivalie online. Det er godt spændt.
Jo.
Ja. Så det er nogle af de ting, som vi lige skal være opmærksom på. Det er altså, igen, I skal være helt 100 på, hvad det er for et sogn, I leder i. Og som Anders sagde før, så er lige for første led, det er gerne jeg eller jeres børn. Og det er sådan nemt nok, for I kan jo gå ind, lukke skuffen op og så se på jeres egen dåbsattest. Og så kan I få det næste led også, fordi der står jeres forældres navn også på den her dåbsattest. Og der står også, hvorfor en kirke de er døbt i. Eller at I er døbt i, og hvor de kommer fra. Så det er sådan forholdsvis nemt. Så begynder det at blive svært, og så er det, man skal til Anders, eller man skal ind på nettet, eller man skal ud til mig ud på Bangsbo, og have noget hjælp til ligesom at komme videre. Men husk, altså, efter fødestedet, fordi det her, det er, altså det vigtigste, det er sognet at have styr på, hvor det ligger hen, hvor det er, folk kommer fra. Så kan man komme rigtig, rigtig langt i sin søgen. Og kirkebøgerne er altså, de er spændende. Og de kan give nogle oplysninger, som måske også er lidt uventet. Men i 1904 får vi en ny navnelov i Danmark. Så fordi man finder ud af, at alle dem her, der hedder Jensen, de må godt have lov til at hedde noget andet. Fordi det er simpelthen det er noget rod. Det er før personnummerets tid jo. Det er jo unikt, forhåbentlig. Der var det noget rod, fordi hvis nu der var en, der hed Hans Pedersen i et sogn, så var det jo nemt nok. Hvis nu der var to, der hed Hans Pedersen, hvordan skulle man så, når man kom til byen, så jeg skal snakke med Hans Pedersen. Hvem er den? Jamen, hvem er han gift med? Jo, han er gift med Line. Nå, okay, så er det Hans til Line, du skal snakke med. Han bor dernede. Sådan nogle ting var man så nødt til at indføre, ikke? Altså, I kender også øgenavne nede fra værfterne, ikke? Det var også samtidig, at folk de vidste ikke altid, at, hvad det var for nogle øgenavn, de havde. Det var måske også godt det samme. Men der var i hvert fald ingen tvivl om, hvem der var hvem. Det er så det, vi kan sige, at personnummer så har erstattet. Der er også nogle andre ting omkring det her med de oplysninger, der er i kirkebogen. Altså, ud over det, at man skal skrive, hvis det er sådan, at man får navneforandring, så bliver det indført i kirkebogen. Og der er også vaccinationer. Der er også morens introduktionsdag, det vil sige, hvornår moren måtte have lov til at komme i kirken igen. Det måtte hun først, når hun havde fået introduktion første gang, ellers så var hun ikke ren nok til at komme i kirke. Der er sådan en masse gamle traditioner, som man skal huske på. Og så er det også sjovt, altså farens alder, den var hamrende ligegyldig. Men pigens alder, altså morens alder, den stod der altid. Og det vil sige, at så havde man egentlig ganske godt indtryk af, hvor det var henne, at man skulle lede inden for et år. Det var fordi præsten, han havde for det meste styr på det her med, hvornår folk var født. Det kneb lidt mere sådan i folketællingerne, når nu det var sådan, at man spurgte efter, hvornår folk var født. Ja, jamen det var det år, der blev født 2 grå kalve, og sommeren den var lidt lang, og det har nok været. Og så skal man altid huske lige at lægge 2-5 år til hver side, når man leder efter dem i folketællingerne. Fordi der har de altså selv fået lov til at sige sådan nogenlunde, hvornår de så var født. Men man havde ikke den der tidsfornemmelse, som vi har i dag. Der hænger vi jo alle sammen i en klokkestreng. Vi skal mødes på arbejde til klokken 8. Vi skal gå hjem klokken 16. Ikke? Altså medmindre man har flekstid, så må man møde, hvornår man vil før 8, og gå, hvornår man vil efter 17. Men i hvert fald, i dag hænger vi i en klokkestreng. Tiden er vigtig. Det var den ikke dengang. Og det var ikke bare tiden på uret, det var også årstiden, det var alt muligt andet. Altså årstiden havde man nogenlunde styr på, men sådan ellers måned og sådan noget, det var sådan hamrende ligegyldigt, fordi det der var vigtigt, det var, hvornår kan vi komme til at sætte vores kartofler, og hvornår skal vi høste, hvornår skal roerne hakkes og så videre. Det var det der var vigtigt i landbrugssamfundet, og det var det, man sådan indrettede tidspunkterne efter, og ikke efter, hvad klokken nu var. Det er fabriksfløjten, der har bestemt det. Men altså, kirkebøgerne er fundamentet, det er skabelonen, det er det, der er det væsentlige, og de ligger altså på Arkivalie Online. Gå ind og kig, gå ind og led, gå ind og søg. Og selvom Poul han slæbte jeg igennem noget som var en svær opgave, altså så efter en 3 måneder så begynder de at hjælpe, og lad være med at opgive, fordi når I så først er kommet i gang og har lært de der krøllede bogstaver at kende, som Poul siger, jamen så sørg for at holde det ved lige. Der skal ikke gå ret mange måneder, så har I glemt det igen, og så skal I bare starte forfra igen. Så tag nogle ordentlige ryk af gangen, når I nu har tid til det. Og når I nu er inde på Arkivalie Online, jamen så er den næste skridt, det er så folketællingerne. Og folketællingerne, det var jo ikke bare noget, at en kejser, der hedder Augustus, fandt på i år 0 nede i Palæstina. Nej, det har den danske konge også fundet på. Og I skal så huske på, at det her med folketællinger, og det her med statslige arkiver, og det med kommunale arkiver, altså det er noget, som er lavet til et helt andet formål, end det I sidder med. Så derfor skal I samtidig tænke bagvendt. Skal I tænke på, hvad er det egentlig de mennesker, som har skabt arkivet, de har tænkt på?
Følg pengene.
Følg pengene, ja. Det er simpelthen, det er det vigtige, det er at sørge for at få fundet ud af, hvad er det egentlig for noget, hvem har skabt arkivet, og hvorfor er det skabt? Rigtig mange arkiver er skabt, fordi at staten manglede penge, eller kongen manglede penge til at føre krig for. Og så skulle man så sørge for, at der kom penge ind. Og der førte man protokol over, hvem der skulle betale skat. Og når vi nu siger, at vi i Danmark i dag betaler en masse skatter og afgifter og sådan noget, ja. Men altså dengang, der havde man afgifter på ligkister af egetræ. Man havde afgifter på aldonje-perukker. Man havde afgifter på rigtig mange forskellige ting, altså først og fremmest luksusprodukter. Og mange af dem, der står altså, hvem det er, der har betalt det her. Så når man kommer tilbage i tiden, så har man altså nogle muligheder for at finde nogle andre ting end bare det her med navn og adresse. Og man kan altså begynde at få en historie på. Anton Blåbær, som er en af de her, der har beskæftiget sig mest med slægtsforskning, han er over 80 i dag, og han startede, da han var 16 år. Han havde også på et tidspunkt, der havde han sin egen virksomhed, hvor han gik ud og hjalp folk med at få lavet kirkebøger. Og han plejede at sige, ikke, at han, når nu folk kommer og spørger, hvad skal du have for at lave sådan en slægtsbog? Jeg skal have 20.000 for at gå i gang, siger han. Så går jeg i gang med at lave en slægtsbog til dig. Og så siger han så bagefter, ja, siger han så. Og så, når jeg så kommer med nogle resultater, som de ikke sådan er sådan helt glade for, så får jeg 40.000 for at stoppe igen. Men det er sådan noget, som man sådan kan få noget hjælp til, hvis det er sådan, man vil betale. Men gør det selv. Det er meget sjovere. Folketællingerne, som vi sådan lige kan nå her på falderebet, de starter i Danmark i 1787. Sådan nogle små tiltag også inden i nogle af de store byer. Men i 1787, der bliver alle danskerne ført i mandtal. Det vil sige, det er ikke alle sammen, fordi der var nogle militære hemmeligheder. Så derfor er det ikke altid, man sådan kan stole på det her med de militære. Så hvis en slet ikke kommer ud af det militære, så tag dem med en gran salt, så må I finde dem et andet sted. Men I kan ikke finde dem i folketællingen, fordi det gik jo ikke, at fjenden kunne se, hvor mange soldater der var i en by. Men alligevel, folketællingerne er væsentlige, og de starter altså i 1787. Og det er den første landsdækkende folketælling, der er. Og den sidder man så og regner på helt til 1801. Før kommer ikke det næste, ikke? Og så vil man så gerne have haft lavet en mere. Det kan man så ikke, fordi Danmark går fallit i 1813. Så derfor så kommer den næste folketælling først i 1834. Så det er sådan, og der kan altså nå at forsvinde en masse mennesker i det der, men alligevel, de her folketællinger er fine. Og I skal også huske på, ikke, at når vi så kommer efter 1834, så har vi sådan stort set en for hver femte år, 1840, 45, 50, 55 og 60. Og så derefter hver tiende år, frem til år 1901, først på det tidspunkt har man så en folketælling igen. Fordi så kan man lave et statistisk grundlag for folketællingerne. Fordi folketællingerne er lavet for at føre statistik over befolkningen. Ikke for, at I skal kunne finde jeres forfædre. Så ved I det. I er bare heldige, at de har de navne også med. Men 1901, og så hver femte år igen, 6, 11 og så videre frem til 1968, hvor man så får personnummerne. Og inden da, så er der så nogle kommuner, som er begyndt, specielt købstadskommunerne, at lave de her folkeregisterkort, som Anders snakkede om. Det begynder man på i 24, og det er en ren guldgruppe. En ren guldgruppe, fordi, som Anders også sagde, at der står der alt på de her kort, hvornår folk er flyttet til, hvornår folk er flyttet fra, hvem de boede sammen med, osv. 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 Det er en ren guldgruppe. Men folketællingerne i 1787 er spændende og interessant. I kan se, hvordan de ser ud heroppe. Det er igen ude fra Sæby. Så de har taget nogen fra Sæby for at I ikke skal blive alt for skræmte, for de har været enormt gode til at skrive i Sæby. Og de har skrevet rigtig, rigtig pænt. Nu er det så, der kan vi se, der har vi Karen her, ikke? Altså, man kan se deres navne her, og så kan man se noget om, hvad de er i husstanden. De er børn, dem her, ikke? Og der er Mag, Sil, og så er Hæs Kuren, og så deres alder. Det er så den, vi skal tage med i gran salt, når vi snakker folketællinger. Og så deres håndtering og ellers andre forskellige oplysninger, som man kan få ud af de her folketællinger. Og den kan man altså få frem til 1845. I 1845, der begynder vi så at få nogle andre oplysninger. Ja, vi kan lige tage den her, ikke? Fordi her kan vi se, de her igen sagde vi, og det er Hørby så, og der har vi så Hørby Lund, og der kan vi se, at det er S.R. Simjør Søren, der står der, Bærvig, og så videre. Så det er sådan nogle af de der oplysninger, som man kan få ud af de her folketællinger. Den her, den er fra 1834, og så har vi en her fra 1845, og den er rigtig lækker. Den er rigtig lækker, for på det her tidspunkt, der begynder man også at skrive noget om, hvor folk de er født. Og så det er skide godt, det havde man ikke før. Og så er man altså sådan lidt mere på sikker fod, eller på sikker hånd, når nu det er sådan, at man skal jages rundt fra sogn til sogn. Så der har man altså noget hjælp. Det er ikke alle folketællingerne, det er i, men det begynder så småt i 1845. 1860, og der kan I jo så se herude, der kan I jo så se herude, hvis det er sådan, at folk de har en eller anden skavank. Det er ikke så godt, og det er derfor, at folketællingerne måske på et eller andet tidspunkt bliver lukket ned igen. Fordi der står altså, hvis de er dumme, hvis de er døve og blinde og alt muligt andet, det er ikke så godt. Selvom det der med at være dum måske kan være en sådan en, det behøver jo ikke at være manden, der er dum, det kan også være ham, der har sagt, at han er det, der er det. Men 1901, kan I se folketingslisten, og så begynder vi igen at få noget mere interessant. Det er her, hvornår de er flyttet til sognet, og hvor de har boet henne før. Så begynder der at ske endnu mere, og så bliver det endnu sjovere at have med at gøre. Men det er også nødvendigt, ikke? Fordi som jeg sagde før, ikke? Fra 1870 og så til første verdenskrig, ikke? Der sker der jo enormt meget i Frederikshavn, og 100 år fra 1801 til 1901, ikke? Der får vi vendt befolkningen fuldstændig omkring i Danmark. Og derfor er det altså også godt at have de her ting, fordi man begynder altså at flytte langt. Nogle de flytter helt til Amerika. Ikke? Altså man plejer at sige, at ca. 600.000 danskere fra 1850 og så frem til 1900, 600.000 danskere forlod landbruget, eller forlod landet og flyttede ind til byerne og fik børn derinde. Der er så, når man så regner det efter, så går det ikke helt op, så mangler der 140.000. Det er så dem, der er taget til Amerika. Så mange danskere var det altså, der tog derover. Men altså, det er jo småting. Altså, hvis vi ser på svenskerne, så er det jo endnu flere. Altså, cirka 52 millioner europæere tog til Amerika. Så det er sådan nogle af de der ting, som også er interessante. Men vi kan prøve at se. Nå, lige på den der så.
Der er også udvandrerprotokoller.
Ja, der kommer så netop udvandrerprotokollerne, men det kan jo så tages på nettet. Men her skal I lige se, fordi ja, den er... Er det ikke den her, der... Nej, den er det ikke. Min familie, min farmor var på gule plader, og det betyder, at hun ikke vidste, hvem hendes far var. Og hun kom ud fra et lille husmandssted ude i Osted Sogn, og hendes mor blev så gift igen, eller blev gift med en mand, der hed Sørensen, og de var mormoner, og det var min farmor ikke, men det var hendes mor, og det var så hendes tre halvsøskende, og de tog alle sammen afsted til Amerika. De flyttede fra landet og ind til Frederikshavn, blev indlogeret i et hus, som mormonerne havde købt ud på Skagensvej, og så boede de der ind til, at der blev en mulighed for at komme over til staten Utah i Amerika. Så sådan kan det gå. Det er lidt sjovt. Jeg har samtidig skrevet lidt med min familie i Amerika også, men det er ikke så tit efter Trump.
Hvad? årstal er det, hvor man siger, at den der udvandring begyndte at foregå fra Danmark?
Ja, det gør den jo først og fremmest lige omkring religionsfriheden, altså efter grundloven.
Ja.
Og så frem til omkring 1. verdenskrig. Fordi 1. verdenskrig, så begynder amerikanerne at jo lukke ned. Og alle, som kommer til Amerika, skal jo i karantæne og måles og vejes på Ellis Island, naboøen til frihedsgudinden. Så derfor klinger det lidt af, selvom der er så mange, der så tager over Canada, og så tager illegalt over grænsen til Amerika. Men det er sådan, at der er jo også mange danskere, som når man som dansker tog afsted fra Danmark, og det gik skidt i Amerika, ikke? Altså, man har alle sammen den der gamle vits, hørt den der gamle vits med, at naboen, der spurgte manden efter, hvordan det gik med søn, jo, nu går det vist meget godt, fordi nu er der frimærker på brevene, når jeg får fra Amerika. Men der var altså nogen, det gik rigtig skidt for. Og de blev skudt hjem på konsulats regning, og så var det familien hjemme i Danmark, som skulle tage sig af problemerne. Og mange de skjulte sig simpelthen deres identitet ved at tage fra Danmark til Tyskland og så tage afsted med Hamburg-Amerika-linjen fra Hamburg til Amerika. På den måde så kunne de ligesom skjule deres spor, sådan så de ikke kom til at lægge familien til last, hvis det var sådan, at det gik det milde over i Amerika. Her har I så nogle af de oplysninger, som I kan finde i de forskellige folketællinger. Altså her med adressen, matrikelnummeret fra 1901, navn og køn. Og opholdssted, foreløbig opholdssted, alder og så videre. Det er simpelthen en oversigt over det. Den kan også findes på nettet. Og så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil mere i dag. Fyld på jer. Næste gang, så skal vi i gang, hvor jeg skal på, så skal vi snakke skifter og skifterarkivalier, som er noget af det allermest interessante, som man kan støde på, fordi der får man virkelig historien om det enkelte menneske. Og så får I noget at hænge på det skelet, som I bygger op igennem folketællinger og kirkebøger. Men start med folketællingerne og kirkebøgerne, og så få lavet skelet der, og så kan I begynde at hænge på juletræet bagefter. Så, men ellers ikke mere for i aften. Jeg tror også, I har fået nok.
Her med slut på en glidende aften om slægtsforskning med foredrag af Erik Christensen og Anders Witt. Optagelsen er fra den 13. februar 2019 på Frederikshavn Bibliotek. Man kan genhøre indslaget her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og søg så her i en browser på slægtsforskning. Her ligger der også links til Bangsbo Arkiv og Statsarkivet. Det kan lige nævnes, at de næste slægtsforskningsaftener er henholdsvis den 13. marts og den 10. april.